Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U praškom studiju žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti Azra Bašić, bivša pripadnica Hrvatskog vijeća obrane, osuđena na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika na području Dervente. Žrtve poručile.
Po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom.
Iako neustavan dan Republike Srpske i ove godine i ponovno paradno u Banja Luci, Dragan Bursač pojašnjava.
To je početak oficijalne izborne kampanje 2018. izborne godine. Sad, svaki datum, svaki događaj mi uradili će iskoristiti da podnije nacionalnu tenziju, naravno u svrhu dobijanja glasova.
5 crnogorskih nevladinih udruga na protestu poručile da žele javni servis bez političkog utjecaja.
Danas šaljemo poruku da lanci SRTCGA se skidaju i nećemo zaustaviti taj proces. Mi poručujemo poslanicima i poslanicama da pamtimo mrak u kom smo bili i da taj mrak se opet neće vratiti.
Govorimo i o izbjegličkim sudbinama onih koji su blokirani u regiji zatvaranjem Balkanske rute. No ovim i drugim temama nakon pregleda događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mladić iz Beograda preminuo je jutros u bolnici zbog komplikacije izazvanih malim boginjama. To je prva žrtva malih boginja u Srbiji. Pacijent nije bio vakciniran. Zdravstveni radnici u Srbiji apeliraju: vakcinirajte djecu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Alminka Islamovića, državljanina BiH i Hrvatske, kojeg tereti za zločine protiv civilnog stanovništva na području Bosanskog Broda. Na području Sarajevske općine Novi Grad lišenje slobode osumnjičeni koji je pod istragom zbog nezakonitog pridruživanja stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama na ratištima Sirije i Iraka. Riječ je o osobi mlađe životne dobi. Visoki savjet sudstva Srbije osudio je danas izjavu potpredsjednika Srpske napredne stranke i gradonačelnika Novoga Sada Miloša Vučevića povodom oslobađajuće presude bivšem ministru privrede Predragu Bubalu. Data izjava predstavlja direktan napad na pravosuđe i podriva ustavom zagarantiranu podjelu vlasti, istakli su u Visokom savjetu sudstva. Vučević je posle oslobađajuće presude Bubalu izjavio da kao pravnik i običan građanin pita suce kome sluša, narodu ili lopovima, i koliko koštaju njihov obraz i čast. Slovenski premijer Miro Cerar izjavio je da će Slovenija krajem tjedna početi s primjenom arbitražne presude o granici u dijelu koji se odnosi na more, usprkos tome što je Hrvatska ne priznaje, dodavši da ne očekuje incidente. Lider Alijanse za Albance Zijadin Sela potvrdio je da ta stranka izlazi iz vlade Makedonije u kojoj je najmanji partner. Manja albanska stranka vladine koalicije koja ima 2 poslanika u parlamentu napušta vladu zato što je prema riječima Sele narušen dogovor koji je imao sa premijerom Zoranom Zaevom. Gradski prijevoz u Skopju danas je besplatan zbog enormno visokog zagađenja zraka u glavnom gradu Makedonije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 10 ljudi je povrijeđeno u eksploziji u jednom tržnom centru u Sankt Peterburgu, javili su ruski mediji. Eksplodirala je naprava ručne izrade jačine jednake kao 200 grama TNT-a, izjavila je glasnogovornica istražnog odbora Svetlana Petrenko i dodala da se sve teorije razmatraju, ali da i dalje ostaje otvorena istraga za pokušaj ubojstva. Predsjednik Rusije Vladimir Putin predao je Centralnoj izbornoj komisiji dokumentaciju za podnošenje kandidature za predstojeće predsjedničke izbore. Centralna izborna komisija u ponedjeljak je odbila registrirati kandidaturu lidera opozicije Alekseja Navalnog, koji je za 28. januara pozvao na proteste radi bojkota izbora. Predstojeći izbori za predsjednika Rusije održat će se 18. marta, a predizborna kampanja je službeno počela 18. decembra. Između Kijeva i proruskih separatista na istoku Ukrajine počela je razmjena zarobljenika. Separatisti oslobađaju 74 ukrajinska vojnika, dok će Kijev osloboditi 306 ljudi sa istoka Ukrajine. Sud u Yangonu produžio je pritvor dvojici novinara uhapšenih tokom istraživanja represije koju mijanmarska vojska provodi nad manjinom Rohinđa. Prestupi kojim se stavljaju na teret imaju zapriječenu kaznu do 14 godina zatvora. Španjolsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da je iz Katalonije povuklo tisuće policajaca poslatih u tu regiju kao pojačanje pred referendum o nezavisnosti održanu u oktobru. Ministar unutrašnjih poslova rekao je da oko 5000 dodatnih policajaca više nije potrebno, pošto se situacija u Kataloniji vratila u normalu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je Asiru Bašić, bivšu pripadnicu Hrvatskog vijeća obrane, na 14 godina zatvora za ratni zločin protiv srpskih civila i ratnih zarobljenika počinjeno od aprila do juna 1992. na području Dervente. Bašićeva, koja je izručena iz Sjedinjenih Država u BiH, osuđena je i za zlostavljanje civila, a kazna koja joj je izrečena smatraju žrtve djelomična je satisfakcija za patnje, priredila Dženana Halimović.
Azra Bašić je prvostepenom presudom na 14 godina zatvora osuđena za ubijstvo Blagoja Đuraša, civila koji je prethodno bio zlostavljan i pretučen u domu Jugoslovenske narodne armije u Derventi. Njegovo tijelo pronađeno je tek 2003. godine. Blagojev sin, Slaviša Đuraš, kaže da je svaka kazna za zločin koji je napravila mala, ali je pravda dijelom zadovoljena, te je tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokazalo da može kada hoće dokazati strašne zločine.
Ali za ove zločine koje ona uradila prema ovom ocu i prema onim ostalim zatvorenicima, tu sve ispod 30 godina neke doživotne kazne je malo. Jer u njenu kaznu je uračunat i pritvor koji je proveden u Americi, što znači da će ona do 2025. biti slobodan čovjek. A mnogi ljudi koje je maltretirala su od toga oboljeli, umrli.
Ona je, kako je to zaključilo i sudsko vijeće, van svake sumnje bila jedina ženska osoba u domu Jugoslovenske narodne armije, mjesto na kojem su bili zatočeni i mučeni srpski civili u Derventi 1992. godine. Sead Đikić, predsjedavajući sudskog vijeća, je kazao da je Bašićeva oslobođena za tri tačke optužnice, jer na osnovu iskaza koji su pročitani u sudnici, vijeće nije moglo doniti odluku o eventualnoj krivici. Po osnovu svjedočenja sudsko vijeće utvrdilo je da je Bašićeva zatvorenim civilima naredila da se skinu goli do pojasa i izuju bosi, da pojedu jugoslovenski novac, da bosi hodaju po staklu, te ih tjerala da sa tijela Đuraša ližu krv. Također proglašena je krivom i da je Bori i Petru Markoviću u maju 1992. godine u selu Polje nanosila snažne psihičke i fizičke bolove. Predsjednik Udruženja ratnih zarobljenika u Derventi, Drago Knežević, kaže kako je pravda počela da djeluje u Bosni i Hercegovini, te da svi koji su počinili ratni zločin moraju odgovarati za svoja zlodjela.
A pogotovo Azra, koja je zaklala Blagoja Đuraša. Eto, tako da jednim dijelom smo zadovoljni, po onome šta je radila, ona je zaslužila toga i više. Ali evo, po ovome do sada zadovoljni smo jednim dijelom ovom presudom. Kad vidite kroz što smo mi prošli, koja je to golgota, koje je to mučenje i paćenje, ta Azra je pokojnom Emil Kuzmanović, koji je umro u mladim godinama, sa vrelim mašama hvatala ga za polni organ, sjekla mu uši.
Vrijeme je, vjeruju predstavnici žrtava, da licu pravde budu privedeni i oni koji su doveli Bašićevu, ali i druge da čine zločine. Također, Knežević navodi kako je ovo primjer da se zločin može kazniti, te da su dosadašnji slučajevi pokazali da ima propusta.
Kad vidimo do sada kako su presude bile, pogotovo Damiru Lipovcu, koji je tu kao mučio, patio u logoru i izveo dva čovjeka i ubio ih, on je dobio, činim se, samo 7 godina zatvora.
Azra Bašić je u Derventi boravila kao pripadnica formacije sastavljene od dobrovoljaca iz Rijeke i u to vrijeme bila hrvatska državljanka, mada je Hrvatska nakon njenog hapšenja negirala da je ona bila pripadnica hrvatske vojske. Azra, dva noža ili krvava Azra, krila se u gradiću Stanton u Sjedinjenim Američkim Državama pod imenom Izabela Bašić. Uhapšena je u martu 2011. godine u Sjedinjenim Američkim Državama po potjernici i izručena Bosni i Hercegovini. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe apelacionom vijeću suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prekoseći odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i upozorenjima međunarodne zajednice, predsjednik ovog BH entiteta Milorad Dodig najavio je da će i ovaj 9. januar, Dan Republike Srpske, inače neustavan praznik, biti svečano obilježen. Što je u pozadini ove priče istražila je Aida Đugum.
Počasni vod Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske biće postrojen tokom svečanog obilježavanja Dana Republike Srpske. To je nova posebna jedinica koju čini 50 mladih policajaca. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač kaže:
ove godine će biti za 9. januar održan svečani defile. Ovaj put biće uključeno više od 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova kroz nekih desetak ešalona koji će biti učesnici defilea. Sada smo odabrali 50 mladih ljudi, mladih policajaca koji će biti ta svečana jedinica koja će predavati raport i nositi zastavu na svečanom defileu.
Novi počasni vod policije posebno je pohvalio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je medijima objasnio da će 9. januara biti održana svečana akademija te postrojavanje veterana, sve u cilju pokazivanja šta Republika Srpska ima. Želja mu je, rekao je Dodik, da narod shvati da je RS spremna da se brani. Oružane snage BiH ove godine Dodiku nisu potrebne jer ih ne doživljava kao svoje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić pozvao je Dodika da promijeni odluku u vezi postrojavanja oružanih snaga BiH.
Ja ga zaista pozivam da i pripadnike 3. Republike Srpska puka, jedinog puka koji nosi grb Nemanjića i koji nosi tradiciju Vojske Republike Srpske, da tim ljudima da mogućnost, kao i svim drugima, da učestvuju na obilježavanju 9. januara.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine osporio je odredbe zakona o praznicima prema kojima se 9. januar proslavlja kao dan Republike Srpske, jer diskriminiše građane tog BH entiteta koji nisu Srbi. Taj dan obilježavala se i krsna slava Republike Srpske, Sveti arhiđakon Stefan. Organizovan je i referendum o ovom pitanju u RS-u, kojeg je ponovo Ustavni sud BiH osporio. Jasan je stav i OHR-a.
Ustavni sud BiH je razmotrio usklađenost 9. januara kao dana RS sa Ustavom BiH i utvrdio da je on neustavan. Odluke Ustavnog suda BiH su konačne i obavezujuće i moraju se poštovati. Želimo ponoviti raniji stav da OHR nema ništa protiv toga da Republika Srpska ima svoj dan, ali dan RS-a treba biti predviđen u skladu sa pravnim okvirom i uz poštivanje vladavine prava.
Safet Softić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije, objašnjava:
nije više iznenađenje ovo što gospodin Dodik radi kada je u pitanju nepoštivanje odluka Ustavnog suda, kada su u pitanju prejake izjave koje se tiču statusa Bosne i Hercegovine, i nas to više ne iznenađuje. Međutim, iznenađuje činjenica da gospodin Dodik i pored toga što je neizvršavanje odluka Ustavnog suda krivično djelo, i dalje istrajava na to.
Retorika ali proslava 9. januara u službi su predizborne kampanje. Mišljenje je Miodraga Živanovića, profesora na Banja Lučkom univerzitetu.
Ove spoljne manifestacije poput postrojavanja ovakvih ili onakvih oružanih snaga, poput jedne, da kažem, skrivene najave da bi moglo doći čak i do sukoba, jednostavno pokazuju da naši političari, u ovom slučaju iz Republike Srpske, nemaju nikakvu ideju, nemaju nikakvu viziju šta bi trebali ne samo govoriti, nego šta bi trebali raditi. I to će nam se, nažalost, ponavljati sve do ovih narednih izbora.
Sličnog mišljenja je Dragan Bursać, novinar i kolumnista portala Buka i Al Jazeera Balkans.
To je početak oficijalne izborne kampanje, 2018. izborna godina, i sve što se dešava svaki sat, svaki datum, svaki događaj, Milorad Dodik iskoristi da podigne nacionalnu tenziju, naravno u svrhu dobijanja glasova, a ovo je otprilike, ovo će biti taj početak. Naravno, to nije ni pametno ni poželjno, ali ne osvrće se pretjerano Milorad Dodik na neku poželjnost i na pamet. Bitno je da u toj retorici ima tih ljudi papričica poput toga da će Republika Srpska braniti, kao da će neko napasti Republiku Srpsku.
Prošle godine proslava dana RS-a održana je uprkos osporavanju Ustavnog suda i međunarodne zajednice. Srpski zvaničnici pozivali su se na izmjene zakona o praznicima koje je donijela Narodna skupština Republike Srpske. Tim izmjenama 9. januar se obilježava i praznuje kao sekularni praznik i nema obavezujući karakter. Ali prošli 9. januar bio je neradni dan u tom entitetu, a njegovo obilježavanje počelo je crkvenim obredom koga je predvodio patrijarh srpski Irinej. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Kosova Hašim Tači u intervjuu za Radio Slobodna Evropa još jednom je ponovio da je demarkacija granice sa Crnom Gorom važna za evropski put Kosova, te je govorio o specijalnom sudu za ratne zločine. Evo što je za ovo izdanje izdvojila Amra Zeineli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio da se na inicijativu poslanika Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine treba gledati kao na alternativu. U intervju za Radio Slobodna Evropa on ističe da su poslanici izabrani od naroda i da oni položu računa svojim biračima. Na pitanje da li to znači da je poglavlje o ukidanju specijalnog suda zatvoreno, Tači je odgovorio. Odluka o formiranju suda je na snazi. Skupština Kosova je to izglasala. Postoji predlog i inicijativa poslanika Skupštine Kosova. Prema tome, novom svetu ništa nije konačno, ali odluka je na snazi. Tači navodi da se svaki ustavni i zakonski korak narodnih poslanika treba uzeti ozbiljno i analizirati. Tači kaže da se zahtev poslanika ne tiče izazivanja suda ili njegovog ukidanja, već da se radi o alternativi, kao što je to bio slučaj u drugim zemljama u regiji. On je ponovio da je ovaj sud istorijska nepravda, ali da istovremeno u vreme kada se to pitanje našlo pred Skupštinom, poslanik je pozvao da podrži njegovo formiranje, kako bi se očuvalo partnerstvo sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Razgovor sa Hašimom Tačijem možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Samo par proceduralnih koraka ostalo je da vladajuća elita u Crnoj Gori, po mišljenju nevladinog sektora, ponovno preuzme političku kontrolu nad javnim servisom radiotelevizijom Crne Gore. Zato su nevladine organizacije održale protestni skup u Podgorici, odakle se javlja Dimitrije Jovičević.
Pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori ispred zgrade Crnogorskog parlamenta održali su protest uoči sjednice administrativnog odbora, na kome su poslanici vladajuće koalicije odlučili da razriješe Gorana Đurovića na mjestu člana savjeta radio televizije Crne Gore. Administrativni odbor tereti Đurovića da je bio u konfliktu interesa, jer je bio direktor poljoprivrednog preduzeća za proizvodnju salate. Pod motom nezavisni javni servisi tačka okupljeni su poručili da bi smjena Đurovića značila konačan udarac javnom servisu i njegov povratak pod kontrolu vladajuće DPS, što bi moglo da zakoči proces evropskih integracija Crne Gore. Simboličnim gestom skidanja lanaca sa makete televizora, pet najuticajnijih nevladinih organizacija u Crnoj Gori počeli su protestni performans. Organizatori skupa još jednom su upozorili na političke pritiske koji, kako tvrde, stižu iz kuhinje vladajuće Demokratske partije socijalista, a koji mogu da ugroze nezavisnost televizije Crne Gore. Okupljenima se najprije obratio Radoš Mušović ispred organizatora protesta.
Danas šaljemo poruku da lanci CRTCG-a se skidaju i nećemo zaustaviti taj proces. Mi poručujemo poslanicima i poslanicama da pamtimo kakav je bio RTCG prije, da pamtimo mrak u kom smo bili i da taj mrak se opet neće vratiti zbog Crne Gore koje pripada evropska budućnost.
Upravo na opasnost da zbog dešavanja u javnom medijskom servisu Crna Gora može biti zaustavljena u procesu evropskih integracija, ukazao je Stevo Muk, izvršni direktor Instituta Alternativa.
Mi hoćemo da upozorimo da sve ono što čujemo iz diplomatskih krugova i ono što je zvanično i pisano došlo na adresu vlade Crne Gore ukazuje na to da ovakvim odnosom prema nezavisnosti radio televizije Crne Gore DPS i ova vlada rizikuju zaustavljanje procesa evropskih integracija, suspenziju procesa pregovora i uvođenje klauzule balansa. Smatramo da bi to bilo najgore što može da se desi za Crnu Goru u ovom trenutku.
Direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Ana Novaković osvrnula se na današnju sjednicu administrativnog odbora koji odlučuje o razriješenju Gorana Đurovića kao člana savjeta RTCG-a.
Kao što znate, administrativni odbor nema nadležnost da postupa u ovom slučaju i još jednom pokazuje da je samo sredstvo u rukama Demokratske partije socijalista koja se na ovakav način konkretno sučeljava sa neistomišljenicima, slobodno mislećim aktivistima nevladinog sektora.
Ukoliko protest i apeli civilnog sektora ne zaustave taj proces, Stevo Muk najavljuje nove proteste i akcije nevladinog sektora.
Mi vjerujemo da postoji dovoljno snage u građanskom društvu da se ovome pruži otpor. Ako ovo ne bude zaustavljeno, mi ćemo naravno razmišljati o novim okupljanjima, o novim akcijama.
Podsjetimo, procedura razriješenja članova Savjeta RTCG-a iz nevladinog sektora u državnom parlamentu traje već nekoliko mjeseci. Na sjednici utorak za novog člana tog upravljačkog tijela vladajuća većina izabrala je dugogodišnjeg funkcionera vladajuće DPS Sloba Pajovića, što je po mišljenju NVO sektora jasan pokazatelj kako je jedini cilj vladajuće partije da vrati kontrolu nad javnim medijskim servisom. Na ekspresnu smjenu članova Savjeta RTCG-a nisu ostali nijemi ni u međunarodnim organizacijama. Tako je evropski komesar Johannes Hahn u pismu premijeru Dušku Markoviću izrazio zabrinutost zbog dešavanja u vezi sa RTCG-om. Poruke iz pisma koje je objavio dio medija niko iz vlade nije demantovao. Tweet nalogom oglasili su se i Reporteri bez granica, koji smatraju da pritisak vladajuće stranke prijeti da ugrozi nezavisnost javnog servisa. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Napušteni šatori jedini su trag improviziranog protestnog kampa koji je do sinoć se nalazio na samoj granici Srbije i Hrvatske na domak Šida sa grupom od nekoliko desetina onih koji su i dalje u okolini tog pograničnog mjesta razgovarali su naši Ognjan Corić i Mila Nešić.
Na njivi na doma graničnog prelaza između Srbije i Hrvatske Šid Tovarnik, gde se do noći snalazio improvizovani kamp izbjeglice i migranata koji su protestovali tražeći otvaranje granice, nema žive duše. Ostali su samo prazni šatori i poneka stvar koju je za sebe ostavilo više od 100 ljudi, među kojima su bile i porodice sa decom koje su policija i komesarijat za izbjeglice prebacile u kamp Principovac. Oni koji su preostali, mahom ljudi izbjegli iz Afganistana i Pakistana, jutro su bili u redu za hranu u napuštenom skladištu bez krova u Šidu, nekoliko desetina kilometara od granice. Njih više desetina tiska se za hleb, nešto mesa, čaj i kafu koje su obezbedili humanitarci na terenu. I'm just thinking that sometimes... Često razmišljam da mi nismo ljudi nego životinje zbog uslova u kojima živimo, zbog užasnih uslova trenutnog života u šumi. Počinje priču sa ekipom Radio Slobodna Evropa i Ibrahim izbjeglici iz Afganistana, koji je na odlazak iz svoje zemlje bio primoran, kako nam je rekao, iz političkih razloga. Radio je kao prevodilac za međunarodne institucije, u Hrvatsku je pokušao da pređe, kaže, više od 60 puta. During the night and in the cold weather. Niko se noćima nije naspavao zbog hladnoće. Kada budete probali da provedete jednu noć u šumi, moći ćete da osjetite sve strahote toga. Kaže nam ovaj čovjek koji je do sada na izbjegličkoj ruti proveo ukupno 2 godine. Nije se priključio grupi koja je protestovala na granici, jer smatra da više šansi da se domogne Hrvatske i kasnije Španije ima ako putuje samostalno. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjan Zorić i Mila Nešić.
Odluka o izručenju Kurda Cevdeta Ayaza iz Srbije Turskoj najvjerojatnije politički motivirana, smatraju sugovornici Radija Slobodna Evropa. Više detalja o ovom slučaju prenosi Zoran Glavonjić.
Nakon hapšenja krajem prošle godine u Srbiji, gde je zatražio azil, ovaj državljanin Turske u ponedjeljak je predat turskim vlastima, uprkos tome što je Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture zvaničnom Beogradu preporučio da se suzdrži od ekstradicije.
Sve navodi na utisak da se radi o isključivoj političkoj odluci da se eventualno ne bi zamerilo režimu u Ankari. To je politička odluka koja će se dopasti Recepu Tayyipu Erdoganu, a neće se dopasti nikome kome je elementarno stalo do ljudskih prava.
Smatra politički komentator Boško Jakšić. Ministarka pravde Srbije Nela Kuburović rekla je da je preporuka iz UN-a u kojoj se izražava sumnja da bi Ayaz u Turskoj ponovo mogao biti izložen mučenju stigla prekasno, tek nakon što je potpisala odluku o izručenju.
Ne postoji mogućnost da se poništi rješenje koje je već doneto i dato nadležnom organu da ga sprovede. Ekstradicija nikad nije politička odluka, donosi se isključivo na osnovu zakona međunarodne pomoći u krivičnim stvarima.
Sa druge strane, pravni zastupnici Cevdet Ayaza tvrde da su nadležni morali da znaju za pismo iz UN-a, jer je bilo u sudskim spisima nakon što ga je, kako je saopštila njegova advokatica Ana Trkulja, dan pre donošenja odluke o ekstradiciji, lično predala na sednici veća Apelacionog suda u Novom Sadu, koje je odlučivalo o Ayazovom zahtevu za azil u Srbiji. Rediteljka i književnica Vida Ognjenović, koja je sa delegacijom Međunarodnog PEN centra boravila u Turskoj u znak podrške piscima i novinarima koji se nalaze u tamošnjim zatvorima, smatra da je Srbija morala sa više poštovanja da se odnosi prema mišljenju komiteta UN-a.
Govorim sa humane tačke gledišta. Ja ne verujem da jedan politički begunac beži od dobre politike i od dobrih postupaka, nego beži iz nekog razloga jer je prinuđen na bekstvo, jer je ugrožen, jer se ne slaže s tom politikom. Trebalo bi da ova zemlja za to ima razumevanje.
Kontroverze u slučaju Cevdet Taja, za kog je Turska tražila jer je u toj zemlji osuđen na 15 godina zatvora zbog rušenja ustavnog poretka, pojačava i činjenica da je Evropski sud za ljudska prava u Strasburu utvrdio da je njegovo priznanje o krivici dobijeno iznudom pod batinama nakon što je 11 dana bio nezakonito lišen slobode. Cevdet Taja za funkcioneru Partije slobode Kurdistana u Turskoj se sudilo od 2001. godine kada je optužen da je deo grupe koja planira da terorističkim metodama deluje protiv ustavnog poretka. Sa druge strane, u nevladinoj organizaciji Beogradski centar za ljudska prava, koji je imao uvid u njegov slučaj, tvrde da je 30 od 35 članova navodne terorističke grupe danas na slobodi jer su im procesi zastareli, da su petorica pre pravosnažne presude 2016. pobegle u inostranstvo, a da je jedino Ajaz uhapšen u Srbiji po poternici Interpola. Bilo da su u pitanju pritisci, smatra Boško Jakšić, ili je Beograd sam odlučio, okolnosti dosta govore.
Srbije sada Turska važna kao neki novi politički saveznik na Balkanu. U vremenima kada se Turska i Rusija zbližavaju, kada Srbija glasa u Ujedinjenim nacijama protiv osude stanja ljudskih prava na Krimu, očigledno je da smo mi negde odabrali da se ne zameramo autokratskim režimima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Hrvatska je sve privlačnija kao tržište za energente i ulaz prema drugim državama srednje i jugoistočne Europe. Evropska komisija dala je nepovratnih 100 milijuna eura za izgradnju terminala za ukapljeni plin na sjevernom Jadranu. Slušamo Enisa Zebića.
Dodijeljenih 101,5 milijuna eura je do sad najveći nepovratni iznos dodijeljen za izgradnju nekog energetskog projekta, kaže direktor LNG Hrvatska Goran Frančić.
Paralelno sa tehničkom aktivnosti idemo na komercijalnu, to je zakup kapaciteta kojim prodajemo našu uslugu regasifikacije na terminalu. Dalje je to dio vezan uz nabavu broda i izgradnju samog pristana i plinovoda kojim se veže terminal na transportni sustav i sve do zatvaranja financijske konstrukcije i donošenja konačne investicijske odluke.
Međutim, dok je ranije postojala potpora ekologa i lokalne zajednice izgradnji zemaljskog terminala u Omišlju, sada se oni protive postavljanju plovećeg terminala. Za naš program govori Vjeran Piršić iz udruge Eko Kvarner.
Skupština Primorsko-goranske županije donijela je jednoglasan zaključak da je protiv ovakvog projekta. Isti zaključak donijelo i vijeće općine Omišalj. A udruga Eko Kvarner napravila je kontrastudiju protiv ovakvog projekta. Jer je ovaj projekt smrt za Kvarner. On je ekološki, energetski i ekonomski katastrofa.
Planiranih najmanje 2 milijarde prostornih metara plina godišnje pretpostavlja da će i druge države srednje i jugoistočne Europe kupovati ukapljeni plin iz Omišlja. Kritičari tvrde da je cijela priča samo američki plan da se napravi hub za prodaju njihovog ukapljenog plina. U tvrtci LNG Hrvatska odgovaraju da će se plin nabavljati tamo gdje bude jeftiniji i da će kupovati krajnji kupac, a ne sam terminal, koji ovdje radi samo uslugu. O tome koje se sve opcije otvaraju pojašnjava Gordan Akrap iz Instituta za izučavanje hibridnih sukoba.
Klimati su tako iz Katra, s druge strane ovaj proces koji su počeli Izraelci prije nekoliko godina sa svojim plinskim poljima Leviatan i Tamar u Sredozemlju i povezivanjem sa Ciprom i s Grčkom u izgradnji plinovoda koji bi trebao voditi i prema srednjoj Europi, prema tome Republika Hrvatska ima mogućnosti. Sad jedino pitanje definiranja strategija što, gdje i kako. U svakom slučaju ovisnost o samo jednom dobavljaču, bez obzira na različitost dobavnih pravaca, ne pridonosi uvijek sigurnom i neometanom prihodu i dobivanju energenata.
Rusija je zainteresirana da ne izgubi svoj dio tržišta u Hrvatskoj i da ga eventualno proširi. Gazprom ima 10-godišnji ugovor sa hrvatskom tvrtkom PPD za izvoz u Hrvatsku milijardu kubika plina godišnje, a nude i projekte plinifikacije i izgradnje termoelektrana. Hrvatska strana ne reagira na te ponude, međutim, čini se da će reagirati na Rosneftov interes za kupnju 49% dionica INA-e koje sada drži mađarski MOL. Iako je hrvatski premijer Andrej Plenković najavio da će te dionice otkupiti hrvatska država, europarlamentarac Ivan Jakovčić za jednu privatnu televiziju kaže da ne vidi razlog zašto bi se država zbog toga dodatno zaduživala.
Rusi će kupiti INA-u, to je najvjerojatniji scenario. Ako bude drugačije, odlično, samo ja ne znam od kuda će hrvatska država namaknuti sredstvo da bi kupila ponovno dionice INA-e.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Olšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. 8 je godina kako Bosna i Hercegovina ne provodi presudu Sejdić-Finci.
Ustav se mora mijenjati, to je neupitno, i Ustav mora ukinuti diskriminatorne odredbe koje se odnose na kandidiranje na izborima, odnosno adekvatnu zastupljenost u predsjedništvu i Domu naroda.
Još uvijek nije riješeno pitanje granice između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Bez obzira koliko god mi htjeli da relativizujemo granice, život na svaki dan suočava sa činjenicom da su one upravo učvršću, jer mi moramo da rešavamo životne probleme.
U Sarajevu je predstavljen vizuelni identitet procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Rješenje samo je nastalo kroz milion skica koje su nastale razmišljanjem, naravno, sve dok se nije došlo do nekog potencijalnog koje se može dalje razvijeti.
Mogu li se građani aktivnije uključiti u proces integrisanja?
Da bi se aktivnije uključili u proces, građani i sveukupna javnost očekuju da prije svega budu informisani, a potom da se njihovi stavovi i mišljenja uvažavaju.
Božićni i novogodišnji praznici na Crnogorskom primorju u znaku amaterskih orkestara.
Uvijek nekako praznike počinjemo s ovim koncertom i šaljemo poruku mira, poruku ljubavi, poruku zajedništva. I zato nam je ovaj koncert jako, jako važan. I muzici, a i nama, kao građanima.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
22. decembra navršilo se punih 8 godina od kada je Evropski sud u Strasburu presudio u korist Derve Sejdića i Jakoba Fincija, nalažući Bosni i Hercegovini da omogući pripadnicima manjina da se kandiduju za predsjedništvo i Dom naroda. I za ove nizale su se i druge presude nikad provedene. Kako trenutno stvari stoje i predstojeći opšti izbori 2018. godine proći će u znaku diskriminacije, pripremio Milorad Milojević.
Na neki način neprovedene presude Suda za ljudska prava u Strasburu u Bosni i Hercegovini su se počele obilježavati kao godišnjice. Na to je upozorio i visoki predstavnik Valentin Insko, u čijoj pisanoj izjavi se navodi da presuda u slučaju Sejdić-Finci podsjeća Bosnu i Hercegovinu na obavezu da osigura da svaki građanin ima ista prava na sudjelovanje u javnom i političkom životu bez ikakvog oblika diskriminacije. Sve drugo je neprihvatljivo, kaže Insko.
Od 2009. godine svaki 22. decembar tužan dan je za Bosnu i Hercegovinu i njene građane. Tog dana obilježava se još jedna godina u kojoj je značajan dio BH stanovništva ostao uskraćen za osnovno pravo, pravo da se kandidira na izborima i bude adekvatno zastupljen u predsjedništvu i Domu naroda Bosne i Hercegovine. Obilježava se još jedna obljetnica neprovedbe presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci protiv Bosne i Hercegovine. Još jedna godina takve politike diskriminacije je mrlja na isprepletenom tkanju bosansko-hercegovačke tradicije.
I dok Insko, ali i Vijeće za provođenje mira pozivaju vlasti u BiH da konačno izborne odredbe usklade sa presudama Europskog suda za ljudska prava, čini se da niti jedan od prijedloga izbornog zakona koji su trenutno u proceduri pred državnim parlamentom parlamentom to ne nudi. U proceduri su odvojeni prijedlozi HDZ-a, SDA te nezavisnog bloka. Članica inicijative Građanke za ustavne promjene Lela Gačanica.
Ono što političke stranke kroz svoje prijedloge izbornih zakona donose jeste zapravo ponovo potenciranje pitanja koji konstitutivni narod jeste konstitutivniji u kojem dijelu Bosne i Hercegovine i zapravo se najmanje bave pitanjem presude, provođenja presude Sejdić-Finci. Ono što se meni čini da se ovim prijedlozima izbornih zakona zapravo radi jeste da se presuda Sejdić-Finci pa zatim i Pilav i Zornić nekako koriste kao pozadinski argumenti. Ono što nezavisni blok, odnosno SDP i DF potenciraju jeste rješavanje, odnosno provođenje ove presude kroz izborni zakon, međutim argumenti koji se nalaze sa druge dvije strane jesu da se izbornim zakonom presuda, odnosno njena implementacija ne može rješavati na taj način, nego da se prvobitno mora riješiti u samom Ustavu.
Gačanica je mišljenja da za dosljednu primjenu presuda Suda za ljudska prava nije dovoljno mijenjati samo izborni zakon.
Ustav se mora mijenjati, to je neupitno, i Ustav mora ukinuti diskriminatorne odredbe koje se odnose na kandidiranje na izborima, odnosno adekvatnu zastupljenost u predsjedništvu i Domu naroda, što je trenutno onemogućeno svima onima koji pripadaju u grupi ostalih, odnosno koji nisu pripadnici konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini.
U Vijeću za nacionalne manjine, koje djeluje pri parlamentu Bosni i Hercegovine, tri puta su do danas pokušali uticati na državni parlament svojim prijedlozima da se provede presuda Sejdić-Finci, no svaki put ti prijedlozi su odbijeni, kaže predsjedavajući Vijeća Tihomir Knežiček.
Prvi put kad se predlagala izmjena Ustava, otprilike to je bilo prije 5-6 godina, mi smo kao parlamentarno tijelo dobili odgovor od parlamentarne skupštine da Vijeće nacionalnih manjina nema pravo da predlaže i ustavne izmjene. U zakonu je rečeno da je Vijeće nacionalnih manjina savjetodavno tijelo pri parlamentarnoj skupštini, što znači da oni jednostavno savjet koji smo mi uputili nisu prihvatili. I to se ponovo desilo i kad je bio u pitanju izborni zakon, i evo i treći put mi smo ponovo tražili prije dvije sjednice da se stavi na dnevni red parlamentarne skupštine i rješavanje presude Sejdić-Finci, međutim definitivno da donosioci odluka, a to je konkretno Komisija za ljudska prava pred parlamentarnoj skupštini, nije voljna da se založi da se taj problem riješi.
Knežiček smatra da se izborna diskriminacija neće sigurno riješiti još nekoliko godina.
Konkretno Hrvati pokušavaju da riješi svoj problem, uslovno rečeno, formiranja trećeg entiteta na osnovu te presude Sejdić-Finci. Dakle, čeka se taj neki balans. A objektivno govoreći, odredbe presude Sejdić-Finci apsolutno ništa nema sa tim zašto se zalaže konkretno hrvatska strana u Bosni i Hercegovini.
Analitičari su mišljenja i da nema dovoljno pritiska iz Europske unije da se provedu presude Suda za ljudska prava. Čini se da je to gurnuto u drugi plan i za provođenje reformske agende. Da nema pritiska može se prepoznati i u izjavi ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka.
Već to predugo traje da bi neko mogao da kaže sigurno bit će riješeno iduće godine ili one godine iza. Ja sam bio nedavno u Strasburu, naravno da to i dalje stoji kao nerješeno pitanje, mada ja moram priznati da nije nešto što nam posebno spočitavaju, posebno naglašavaju ili postavljaju kao problem za dalju saradnju, ali ostaje kao jedna stvar koju treba riješiti jer je bitno naravno poštovati odluke suda u Strasburu. Međutim, iz ove perspektive definitivno ja ne vidim rješenje, niti smatram da smo blizu rješenja.
Bez ozbiljnijeg međunarodnog pritiska teško je očekivati da budu provedene presude Suda za ljudska prava, poručuje predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske Branko Todorović.
Potpuno je iluzorno očekivati od neodgovornih političara koji su na te pozicije u najvećoj mjeri došli različitim oblicima izbornih prevara, korupcije i ostaloga što vidimo kod nas na izborima, da riješe bilo koje pitanje koje pred njih, da kažemo, stavlja razvoj Bosne i Hercegovine u pravom smislu riječi. Međutim, ono što nas iznenađuje, dakle, je pitanje međunarodne zajednice.
Sud za ljudska prava pozitivno je 22. decembra 2009. godine odgovorio na tužbu Derve Sejdića i Jakova Fincija, koji su tužili Bosnu i Hercegovinu zbog toga što kao pripadnici ostalih, odnosno kao Rom i Jevrej, nisu imali pravo da se kandiduju za predsjedništvo i Dom naroda parlamenta BiH. Azra Zornić tužila je Bosnu i Hercegovinu jer se nije mogla kandidovati na parlamentarnim izborima 2002. godine jer se izjasnila kao građanka, a ne Srpkinja, Bošnjakinja ili Hrvatica. Sud u Strasburu je 2014. godine presudio u njenu korist. Europski sud za ljudska prava je nakon 9 godina trajanja postupka 2016. godine presudio i u korist Ilija Zapilava iz Srebrenice, koji je tužio državu jer kao Bošnjak iz Republike Srpske nije imao mogućnosti da se kandiduje za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Pitanje razgraničenja između Srbije i Bosne i Hercegovine traje godinama. Dok političari pokušavaju da riješe pitanje granice između dvije države, život mještana Priboja u Srbiji i Rudog u Bosni i Hercegovini ne može da čeka. Mještani ove dvije opštine zajednički rade na projektima koji bi im olakšali svakodnevni život, ali razmišljaju i o tome šta bi im donijelo razgraničenje. Evo šta je upravo u razgovoru s mještanima zabilježila Danica Gudurić.
Isprepletanost granice teritorija jedne u drugu državu najkarakterističnije je u pribojskoj mesnoj zajednici Sasavci, gde je enklava Međurečje od oko 400 hektara deo Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine na teritoriji Srbije. Put do Priboja kroz Međurečje ide i srpskom i bosanskom stranom Lima, međama ucrtanim još od Berlinskog kongresa. Meštani okolnih pribojskih sela koja gravitiraju ka Bosni i Hercegovini, što je 2/3 opštine, da bi došli do centra Priboja, moraju 4 puta preći državnu granicu, granični prelaz Uvac na srpskoj i bosanskoj strani i granični prelaz Vagan i Ustibar, jedini putnim pravcem koji vodi preko opštine Rudo, odnosno Bosne i Hercegovine. Da bi olakšali svakodnevni život, meštani Priboja i Rudog zajednički rade na projektima, međusobno se pomažu i probleme rešavaju zajednički, ali i razmišljaju o tome šta bi im donelo razgraničenje. Poštar Sveto Vilotić i sastavaka deli poštu i meštani sastavaka u Srbiji i Međurečje u Bosni i Hercegovini, ali platu dobija od Srbije.
Nama bi kao građanima mesne zajednice Sastavci u ovom dijelu značilo dosta, ali državna granica kad bi se postavila kao što je ovdje rijeka, da bude rijeka Lim, da bi mi izbjegli ove punktove. A ako samo ovaj dio Međurečja ovdje što pripada Bosni i Hercegovini pređe Srbiji, nama ništa ne znači. Znači mi ćemo opet odvojiti od Priboja, opet je granice i znači ništa nam ne bi značilo ako ne bude prirodna granica Lim ili dalje prema Rudu.
Načelnik opštine Rudo Rato Rajak kaže da je Državna komisija Bosne i Hercegovine za definisanje granice posjetila opštinu Rudo da bi se na terenu prikupili podaci kao i definisali stavove o stanju i razmišljanju u opštini Rudo.
To su vrlo, vrlo krupne, ozbiljne promjene, ne samo odnosa stanovništva koje je na jednoj teritoriji i pripadnik jedne države, pa nakon nečije birokratskog popisa će biti automatski pripadnik druge države. To je puno imovinskih problema, puno je tu izgrađene infrastrukture i drugih svakodnevnih potreba običnog čovjeka i to se sigurno na tako lak način ne može brzo riješiti. Mene je uvijek pomalo strah kada administracija čisto birokratski pokušava riješiti neke stvari bez pravog uvida na licu mjesta, na samom terenu i eventualnih posljedica koje neka nagla odluka može donijeti. Dobra volja jedne i druge države postoji jer imate zaista dosta nelogičnosti kod te definisane granice, ali isto tako ja smatram da uz dobru volju jedne i druge države i kad imate granicu koja nije potpuno logična, može se ublažiti svaki nedostatak tako definisane granice u omogućavanju raznih benefita tim građanima koji žive u blizini sa jedne ili druge strane. Tako da ima više oblika mogućeg rješavanja, a ne samo teritorijalne razmjene.
Najbolje rješenje za opštinu Priboj bilo bi da teritorija leve obale reke Lim pripadne opštini Priboj, mišljenje je predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Odnosi se na mjesto Mokronazi, Mioče, Ustibar i Međurečje. Tada bi se svi problemi opštine Priboj što se tiče teritorijalne povezane, komunikacijske povezanosti rešili i rešila se ta jedna nemoguća situacija koja što se tiče Međurečje, jer imate jedno teritorijalno ostrvo Bosne koje je okruženo sa teritorijom Srbije na kojem se nalazi objekti škola, SUP, pošta koje su vlasništvo Srbije, odnosno opštine Priboj, a nalaze se na teritoriji Bosne. Problem je što se tu radi o 1500 stanovnika koji žive na tom prostoru. Ono što ne bi bio problem vezano je za državljanstvo, jer najveći broj tog, odnosno gotovo svi stanovnici su i državljani Republike Srbije. Kako će biti konačno rešenje, ne znam. Ono što znam da ovako stanje je gotovo neodrživo, ili se mora ulagati znatna sredstva u infrastrukturu ili da se nađe neko podnošljivije rešenje.
Pomoć države je neophodna, pa je urađen i malogranični prelaz samo za meštane Priboja i Rudo, kaže Rvović.
Malo je fleksibilnija i sama kontrola i prolaz kroz teritoriju Bosne, ali sve to danas do sutra nije to trajno rešenje. Bez obzira koliko god mi hteli da relativizujemo granice, život na svaki dan suočava sa činjenicom da su one upravo učvršću, jer mi moramo da rešavamo životne probleme, a to je kako da snabdevamo i dalje vodom Uvac, naselje na teritoriji opštine Rudo, jer imamo problem sa naplatom, ili odnosno kako da dalje nastavimo odnošenje smeća koje smo rešili, gde komunalno Ruđansko nosi smeće iz naših bližih i sastavaka iz sjeverne naših bližih mesnih zajednica, mi nosimo smeće sa Uvca i pograničnog područja. To su neki životni problemi s kojim se suočavamo i gde vidimo određene birokratske i druge administrativne probleme, da i pored dobre volje to vrlo teško možemo da radimo i očekujemo da se u tom delu, gde možemo brzo relativno da nam se pojednostave procedure, da tu imamo više razumevanja.
Bez obzira na neobičnost granice između Srbije, Bosne i Hercegovine, meštani ove dve pogranične opštine se međusobno pomažu. Hajrudin Hodžić i Emir Begović iz sastavaka i Međurečja kažu da bez uzajamnog pomaga ovde ne bi bilo ni života.
Mi iz Sjeverinče, opština Priboj, dajemo vodu u Rudu, a oni nama dajevaju struju i tako da se krpimo, da živimo dobro.
Opština tolerišu neke stvari radi boljeg života i radi bolje funkcionisanja naroda i da narod bude zadovoljan. Kad mi gledali od ozgova iz Beograda što kažu vlasti iz Saraja, možda ne bi ovo uživali sve.
Apsurda vezanih za graničnu među koja se proteže pribojskom opštinom ima na pretek. Selo Mokronozi, iako je skoro predgrađe Priboja, udaljeno je oko kilometar i pol od centra grada, ali pripada drugoj državi, Bosni i Hercegovini.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je predstavljen vizuelni identitet procesa integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Slogan glasi "Prigrlimo različitosti". Na predstavljanju je istaknuto kako proces evropskih integracija zaslužuje i treba imati prepoznatljiv vizuelni identitet koji simbolizuje dinamičnost, različitost i jedinstvenost. Informiše Ivan Katavić.
Među 102 pristigle prijave izabran je rad studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu Nahle Nukić. Kako kaže sama autorica, slogan i logo bi trebali svakog pojedinca asocirati na težnju Bosne i Hercegovine na članstvo u Evropskoj uniji.
Bilo je jako izazovno, a rješenje samo je nastalo kroz milion skica koje su nastale razmišljanjem. Naravno, sve dok se nije došlo do nekog potencijalnog koje se može dalje razvijati.
Najbolji rad je izabrala komisija kojom je predsjedavala profesorica sa Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, Amra Zufilkarpašić. Profesorica Zufilkarpašić kaže da je ovim činom na neki način skrojeno djelo s kojim će se Bosna i Hercegovina predstaviti u Evropi.
Ono što je meni kao profesoru dugogodišnjem i dizajneru jako važno jeste proces na koji se došlo do ovoga rješenja. To je bio jedan pošten proces koji je otvorio vrata i mogućnosti svima da učestvuju i koji je, što se rijetko dešava kod nas u Bosni i Hercegovini, ni po babu, ni po stričevima, već po stručnosti ocijenio znak najbolji koji je bio ponuđen među 101 znakom, 102 znaka, koji će nas dostojno predstaviti u Evropi.
Profesorica Zulfikar Pašić također dodaje kako je izabrani logo na najbolji način odgovorio postavljenom zadatku.
Ono što je najbitnije jeste da je taj znak dinamičan, da na neki način sugeriše različitost koja je dominantna ovdje u Bosni i Hercegovini, koji je urađen na neki način po evropskim standardima, baš ima taj nekakav evropski štih, svjetski, da ne kažem, da bude malo skromnija, da suzim, i zbog toga što je maksimalno aplikativan. Slogan je također vrlo značajan. On na neki način sugeriše ljudima, ukoliko ljude ovdje možemo nagovoriti u Bosni i Hercegovini, da prigrle jedne druge bez obzira koliko su različiti. Ne samo nacionalno različiti, nego različiti u svemu. Jer ono što jeste različitost, to se u svijetu i slavi i grli. A kod nas je različitost nešto što na svaki dan sve više i više razdvaja.
Direktor Direkcije za europske integracije Edin Dilberović kazao je da integracija u Europskoj uniji podrazumijeva korjenitu promjenu u društvu. Također dodaje da bi ona bila uspješna, potrebno je se s njom poistovjetiti, u čemu vizuelni identitet mnogo pomaže.
Prvo, zadovoljni smo zbog činjenice što je ovaj cijeli proces su vodili stručnjaci. Nisu vodili državni službenici, nisu vodili ad hoc komisije, vodili su stručnjaci koji dolaze iz ovog faha i koji znaju šta neko dizajnersko rješenje mora predstavljati. S druge strane, dodatno zadovoljstvo jeste što je ovo rezultat rada mlade umjetnice pred kojom je tek i život i plodonosan rad, i mi joj želimo sve najbolje, i mi smo sa ovim što je ona napravila i što je komisija predložila kao najbolje rješenje zadovoljni, jer upravo oslikava ono što direkcija svo vrijeme govori. Govori o nekom procesu koji je u pokretu, procesu koji je nezaustavljiv, procesu koji se neće zaustaviti, a s druge strane govori o onome što Bosna i Hercegovina može donijeti Evropskoj uniji, to je taj diversity, ta raznolikost. Raznolikost je ujedno i slogan koji je sastavni dio slogana Evropske unije.
Komisiju koja je izabrala najbolji rad činili su još i profesor Sandro Drinovac, također s Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, i profesor Vladimir Kosić s Akademije likovnih umjetnosti u Trebinju.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Proces uključivanja civilnog društva u kreiranju javnih politika kada je riječ o europskim integracijama u Bosni i Hercegovini gotovo da i ne postoji. Prema istraživanju centara civilnih inicijativa, građani su spremni da učestvuju u aktivnostima donošenja odluka na lokalnom nivou, ali veliki broj njih ne zna ili vrlo malo zna o tome šta podrazumijeva uloga njihovih izabranih predstavnika vlasti, informiše Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina je 2008. sa Evropskom unijom potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, no od tada do danas zemlja bilježi pad, odnosno zastoj u svim procesima, kako u političkom, tako i u ekonomskom smislu. Reformska agenda koja se odnosi na socioekonomske reforme uključuje u realizaciji sve nivoe vlasti, no kako navode u centrima civilnih inicijativa, ne samo da niži nivoji nisu uključeni, već u provedbi niko ništa ne pita ni javnost. Leila Deronja Suljić, predstavnica ove nevladine organizacije.
2,5 godine prošlo je od usvajanja reformske agende. Dinamika realizacije akcionih planova u institucijama vlasti ne ide očekivanom brzinom, što direktno utiče na socioekonomsko kretanje u zemlji. S druge strane, preostala je još samo godina dana do isteka perioda mandata aktuelne vlasti, što stvara veću zabrinutost u pravcu očekivanja daljnjih kretanja po ovom pitanju. Da bi se aktivnije uključili u proces, građani i sveukupna javnost očekuju da prije svega budu informisani, a potom da se njihovi stavovi i mišljenja uvažavaju. Informisanje pri tome ne bi trebalo da bude primjenjivano na način da predstavlja samo pasivno davanje informacija po osnovu upućenog zahtjeva. Informisanje treba da bude dobro zakonski definisano sa jasnim institutima njegove primjene.
Istovremeno, prema istraživanju Centara civilnih inicijativa, mali procenat građana učestvuje u političkom životu ili vjeruje u efikasnost građanskog učešća. Jedini politički angažman, navode u CCI-u, u kome učestvuje više od polovine građana, je glasanje na izborima. Kako ističe Leila Deronja Suljić, građani su spremni da učestvuju u aktivnostima donošenja odluka na lokalnom nivou, a veliki broj njih ne zna ili vrlo malo zna o tome šta podrazumijeva uloga njihovih izabranih predstavnika.
Dakle, uključivanje javnosti, interesnih grupa građana u proces smjernica djelovanja institucijama vlasti na svim nivoima trebalo bi barem za sada imati značajnu ulogu u definisanju uloge jednih u odnosu na druge. To podrazumijeva da je potrebno krenuti putem veće participacije svih zainteresovanih subjekata u kreiranje smjernica i programa rada zakonodavnih organa u BiH kako bi se preuzela odgovornost, ali i vlasništvo svih aktera u cijelom procesu. U poređenju sa drugim zemljama u regionu, BiH zbog njenog složenog uređenja ne postoji specijalizovano tijelo zaduženo za saradnju sa organizacijama civilnog društva, što za posljedicu ima učešće organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka u ograničenom obimu sa nejasnim pravnim okvirom. Postupanje institucija po ovom pitanju bi se trebalo promijeniti, a javni angažman značajno proširiti. Sve statistike ukazuju generalno na pad nivoa povjerenja javnosti u rad institucija, a jedan od uzroka jeste nedovoljna informisanost o radu od strane samih institucija.
Kako navode u centrima civilnih inicijativa za unapređenje mehanizama i prakse uključivanja civilnog društva u proces kreiranja javnih politika u svim zemljama Zapadnog Balkana, iskustva pokazuju da ne treba čekati otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Isti izvor navodi kako su neke zemlje poput Albanije primijenile postojeće mehanizme i donijele zakon o javnim konsultacijama, dok je primjerice u Makedoniji pitanje učešća javnosti u procesu donošenja odluka uređeno Ustavom.
Eurozona.
Božićni i novogodišnji praznici i sve što oni sobom donose odzvanjaju Bokom Kotorskom ritmom limenih orkestara, a sve je krenulo iz Tivta gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva u kojima sviraju i mještani zašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika su počele fešte na Crnogorskom primorju koje traju od Božića do Božića. Evo šta je zabilježila naša reporterka Jasna Vukičević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno prosvjetno društvo ozvuči pivac koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjednog društva Tivat nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori, je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina. I evo, prima čestitke.
Onda još jedan put mene isto morate
pojeliti. Oću, Boga mi godinu.
Evo tako.
Ćao, bele.
82 godine, a 65 svirate. Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga. Kao što su i mene učili. Evo. Mi smo, bilo nas je ostalo 7-8 i ono počelo se tu jedan manje, dva manje, na 4. Ja, ovi su pokornje što ću reći, Rafa Sindik, Kiko Vuksanović i jedan Nikola Andrić. Mi smo i bili 4.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to vazda kod nas ovdje, ono što bi se reklo, alavija.
Koliko ćete još svirati?
Ja bi rad kad bi mogo cijelu godinu izdržati, znate li to? Jer i sa ovom našom Albankom s njom je lijepo svira.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas. To je, volimo muziku, volimo ovaj grad i to je ono najvažnije od svega.
Osim Tivta, božićnim i novogodišnjim koncertima će odzvanjati i Kotor Herceg Novi Budva. Sve te četiri gradske muzike su dio nematerijalne kulturne baštine, ali bistvuju na rubu egzistencije. Zato su ovo praznično vrijeme, kada trošimo na razne jednokratne zabavljače, trebamo zamisliti, znamo li što imamo. Tivčanin Vatroslav Belan nakon tivatskog koncerta.
Kada biste sad osjetili i stavili mi ruku na srce, onda biste to znali. Ne samo zbog kvaliteta muzike, zbog njihovih 108 godina i tog spoja iskustva i mladosti, nego tu su naši očevi, naše sestre, naši rođaci, prijatelji, kumovi koji njeguju tu tradiciju i prosto nam je obaveza i zadovoljstvo da svake godine u ovo doba budemo tu. I dirnula me i poruka voditelja da i kroz ovo čuvamo jedni druge. Sad nastupa vrijeme praznika i uvijek nekako praznike počinjemo s ovim koncertom. I šaljemo poruku mira, poruku ljubavi, poruku zajedništva. I zato nam je ovaj koncert jako, jako važan. I muzici, a i nama, kao građanima.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.